Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Big Myth adalah buku nonfiksi sejarah intelektual dan politik karya Naomi Oreskes dan Eric M. Conway yang terbit pada 2023. Buku ini menelusuri bagaimana gagasan bahwa pasar bebas selalu lebih baik daripada tindakan pemerintah dibangun, dipromosikan, dan dinormalisasi di Amerika Serikat selama kira-kira satu abad. Sasaran utama penulis bukan menolak pasar secara menyeluruh. Mereka mempertanyakan market fundamentalism, yaitu keyakinan bahwa kebebasan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kebebasan politik, sehingga regulasi pemerintah hampir selalu dianggap sebagai ancaman menuju tirani. Dengan riset arsip dan susunan kronologis, Oreskes dan Conway menghubungkan kampanye dunia usaha, lembaga perdagangan, akademisi, media, pendidikan, serta politik elektoral. Mereka menunjukkan bahwa pandangan anti-pemerintah bukan sekadar hasil perkembangan alami pemikiran ekonomi. Dalam argumen buku ini, pandangan tersebut juga dibentuk melalui pendanaan, jaringan institusi pemilihan narasi, dan penyebaran pesan yang berulang. The Big Myth bertujuan membantu pembaca mengenali asal-usul ide yang kini tampak biasa dalam perdebatan publik Amerika. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, market fundamentalism sebagai penyamaan kebebasan ekonomi dan kebebasan politik. Pokok argumentasi The Big Myth adalah kritik terhadap market fundamentalism. Istilah ini tidak hanya berarti dukungan terhadap perdagangan, kepemilikan pribadi, atau persaingan. Yang dikritik penulis adalah klaim yang lebih mutlak, yaitu bahwa pasar yang sebebas mungkin merupakan satu-satunya sistem yang mampu menjaga semua bentuk kebebasan. Dalam kerangka ini, pajak progresif, serikat pekerja, perlindungan konsumen, layanan publik, dan aturan lingkungan mudah digambarkan sebagai langkah awal menuju sosialisme atau otoritarianisme. Oreskes dan Conway menilai penyamaan itu keliru secara sejarah maupun politik. Demokrasi Amerika misalnya berkembang bersama beragam bentuk tindakan publik, termasuk pembatasan kerja anak, penegakan keselamatan kerja, penanganan monopoli, dan pembangunan infrastruktur. Karena itu, adanya pemerintah yang aktif tidak otomatis menghapus kebebasan warga. Buku ini juga menekankan bahwa pasar sendiri tidak muncul tanpa aturan. Kontrak, hak milik, mata uang, pengadilan, dan penegakan hukum adalah institusi yang membuat transaksi pasar dapat berjalan. Dengan menampilkan ketergantungan pasar pada tata kelola publik, penulis membongkar kesan bahwa pasar adalah ruang alami yang berdiri di luar politik. Intinya, mereka meminta pembaca membedakan dukungan yang masuk akal terhadap pasar dari pemujaan ideologis terhadap pasar. Kedua, kampanye bisnis membentuk opini melalui sekolah, media, dan organisasi. Keunikan utama buku ini terletak pada penjelasannya tentang mekanisme penyebaran ide. Oreskes dan Conway tidak memberlakukan dominasi gagasan pasar bebas semata-mata sebagai kemenangan sebuah teori ekonomi dalam debat akademik. Mereka menggambarkannya sebagai hasil kerja institusional yang panjang. Pelaku bisnis besar, asosiasi dagang, kelompok advokasi, dan sekutu media membangun saluran untuk memengaruhi apa yang diajarkan, dibaca, serta dianggap masuk akal oleh masyarakat. Buku ini membahas upaya memengaruhi buku pelajaran, melawan serikat pekerja, dan membela praktik kerja anak pada periode awal. Contoh semacam itu penting, karena menunjukkan bahwa bahasa kebebasan sering dipakai untuk melindungi kepentingan perusahaan dari pembatasan sosial yang konkret. Penulis juga menyoroti peran organisasi yang memberi dukungan finansial, menyediakan materi, dan menciptakan jaringan pembicara atau ahli. Pengaruh semacam ini tidak selalu berbentuk kebohongan langsung. Ia dapat bekerja melalui penghilangan konteks, pemilihan istilah, dan pengulangan pesan bahwa perusahaan mewakili kebebasan sedangkan pemerintah mewakili paksaan. Dengan demikian, buku ini memperluas pengertian propaganda. Propaganda tidak hanya hadir dalam iklan atau slogan, tetapi juga dalam institusi yang menentukan pengetahuan publik. Pembaca diajak melihat bahwa pendidikan dan budaya populer dapat menjadi arena penting dalam konflik tentang kebijakan ekonomi. Ketiga, Hayek, Friedman, dan legitimasi akademik bagi agenda pasar bebas, The Big Myth, memberi perhatian besar pada hubungan antara pendanaan bisnis dan pembentukan otoritas intelektual. Penulis membahas bagaimana tokoh seperti Friedrich von Hayek dan Milton Friedman menjadi figur penting dalam penyebaran ide pasar bebas di Amerika. Tujuannya bukan menyatakan bahwa gagasan mereka tidak memiliki isi atau pengaruh ilmiah. Sebaliknya, Oreskes dan Conway ingin menunjukkan bahwa penerimaan luas terhadap gagasan tersebut juga bergantung pada infrastruktur pendukung, termasuk lembaga donor penerbitan, forum publik, dan promosi media. Dalam uraian buku, Chicago School of Economics mendapat posisi penting sebagai pusat yang membantu memberi wibawa akademik pada pandangan deregulasi dan pembatasan peran negara. Ketika suatu gagasan memperoleh status ilmiah, gagasan itu lebih mudah berpindah dari kampus ke editorial surat kabar, ruang rapat perusahaan, dan pidato politik. Penulis juga mengingatkan bahwa rujukan kepada Adam Smith sering disederhanakan. Versi Smith yang dipakai dalam retorika pasar bebas cenderung menonjolkan kepentingan diri dan pertukaran, sambil mengabaikan perhatian Smith pada moralitas, kekuasaan, dan risiko dominasi ekonomi. Analisis ini menjelaskan bahwa pertarungan kebijakan tidak pernah hanya ditentukan oleh data. Dia juga ditentukan oleh siapa yang memiliki sumber daya untuk mendanai riset, mengangkat pakar, dan menentukan teori mana yang terlihat netral atau wajar. Keempat, budaya populer dan politik Reagan dalam normalisasi anti pemerintah, buku ini tidak membatasi sejarah ide pada ruang kuliah atau dokumen kebijakan. Roseskes dan Conway menunjukkan bahwa gagasan pasar bebas menjadi kuat karena masuk ke budaya populer dan komunikasi massa. Salah satu contoh yang dibahas adalah program televisi yang disponsori General Electric, yang membantu menyebarkan pesan anti-pemerintah kepada khalayak luas dan berkaitan dengan kemunculan Ronald Reagan sebagai komunikator politik. Bagi penulis, kasus ini memperlihatkan bahwa media korporasi dapat menghubungkan kepentingan bisnis dengan gaya komunikasi yang terasa akrab, optimistis, dan personal. Pesan politik tidak harus tampil sebagai teori ekonomi yang rumit. Ia dapat hadir sebagai cerita tentang individu mandiri, birokrasi yang menghambat, dan perusahaan yang dianggap sebagai sumber inovasi. Buku ini juga menelusuri jejak libertarian dalam budaya yang lebih luas, termasuk pembacaan tertentu atas karya Little House on the Prairie. Analisis tersebut membantu menjelaskan mengapa narasi anti-pemerintah dapat terasa emosional. Bahkan ketika persoalan yang dibahas sebenarnya menyangkut struktur ekonomi dan kekuasaan perusahaan. Dalam tahap berikutnya, retorika Reagan tentang pemerintah sebagai masalah besar membantu menjadikan bahasa ini arus utama. Kekuatan pesan itu terletak pada penyederhanaannya. Konflik antara kepentingan publik, perusahaan, dan warga dipadatkan menjadi pertentangan antara kebebasan individu dan negara. Buku ini mengajak pembaca mempertanyakan penyederhanaan tersebut. Terakhir, dampak kebijakan dan tawaran jalan tengah pro pasar sekaligus pro pemerintah. Bagian akhir argumentasi The Big Myth menghubungkan sejarah ideologi dengan masalah kebijakan kontemporer. Oreskes dan Conway berpendapat bahwa ketika regulasi selalu diperlakukan sebagai musuh kebebasan, negara menjadi lebih sulit bertindak terhadap risiko yang melintasi kepentingan individu. Mereka mengaitkan dominasi cara pikir ini dengan lemahnya penanganan berbagai persoalan, termasuk krisis perumahan, epidemi opioid, kerusakan iklim, dan respons terhadap pandemi COVID-19. Buku ini tidak menyatakan bahwa satu ideologi sendirian menyebabkan semua masalah tersebut. Namun, penulis menekankan bahwa ideologi dapat mempersempit pilihan yang dianggap sah sebelum perdebatan kebijakan dimulai. Jika pengawasan perbankan, keselamatan produk, kesehatan masyarakat, atau aturan emisi langsung dicap sebagai campur tangan berlebihan, maka bukti tentang dampak sosialnya lebih mudah dikesampingkan. Posisi penulis bukan penggantian pasar oleh negara. Mereka justru mendorong posisi yang pro-pasar dan pro-pemerintah. Pasar dapat berguna untuk produksi, inovasi, dan pertukaran, tetapi harus beroperasi dalam aturan demokratis yang melindungi pekerja, konsumen, kesehatan publik, dan lingkungan. Nilai praktis buku ini ada pada kerangka pertanyaannya. Pembaca didorong bertanya, kebebasan untuk siapa, risiko ditanggung siapa, dan institusi apa yang diperlukan agar kegiatan ekonomi melayani kepentingan masyarakat luas. Kesimpulannya, The Big Myth paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar historis dari retorika anti-pemerintah dalam politik Amerika, khususnya mahasiswa sejarah, ekonomi politik, komunikasi, kebijakan publik, dan studi lingkungan. Buku ini juga berguna bagi pembaca umum yang sering menjumpai klaim bahwa pasar bebas adalah lawan mutlak dari birokrasi, pajak, atau regulasi. Manfaat intelektual utamanya adalah memberi konteks. Pembaca tidak hanya diajak menilai satu kebijakan per satu kebijakan, tetapi juga melihat bagaimana bahasa tentang kebebasan dibentuk oleh jaringan pendanaan, lembaga pendidikan, media, dan kepentingan bisnis. Yang membedakan buku ini dari pengantar ekonomi biasa atau kritik umum terhadap neoliberalisme adalah fokus historisnya pada proses penyebaran ide. Reskes dan Conway tidak terutama menyajikan model ekonomi alternatif. Mereka merekonstruksi bagaimana sebuah keyakinan politik memperoleh otoritas budaya, akademik, dan elektoral. Keterkaitannya dengan karya mereka sebelumnya, Merchants of Doubt, juga terasa jelas. Jika buku terdahulu menelaah cara keraguan terhadap sains diproduksi, The Big Myth lebih menelusuri alasan ideologis yang membantu menjelaskan mengapa penolakan terhadap regulasi begitu tahan lama. Buku ini bersifat argumentatif, dan pembaca yang tidak setuju dengan seluruh penilaiannya tetap dapat memperoleh manfaat dari dokumentasi serta pertanyaan yang diajukan. Pada akhirnya, buku ini menonjol karena menolak pilihan palsu antara pasar tanpa batas dan negara yang serba mengatur. Ia mengarahkan perhatian pada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana demokrasi dapat menetapkan aturan ekonomi yang melayani publik tanpa mengabaikan peran pasar. Jika Anda ingin mendukung Naomi Oreskes, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.